Cienījamās deputātes un godātie deputāti, absolūti ar vēsu galvu. Priekšvēlēšanu nedēļā vēlos jums teikt vairākas lietas.
Es aicinu balsot par Latvisku Latviju un par grozījumiem izglītības likumā.
Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvē iepārču par pensiju likumu. Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars par bērnu dārziem tikai latviešu valodā. Attiecīgi ar šādām iniciatīvām abas frakcijas nāca klajā māja beigās, kad strauji tuvojās 1. jūnija pašvaldība vēlēšanas. Zaļzemnieku frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis nemaz neslēpj, ka laika izvēle nav nejauša.
Gribētu atgādināt, ka šādu uzstādījumu mēs šodien izsakam 6. reizi pēdējā pusgada laikā. Tā kā viņš ir regulāri bijis, un mēs redzam, ka tieši šodien, divas dienas pirms vēlēšanām, bija īstā vieta viņu aktualizēt. Jo tie paies vēlēšanas, es domāju, ka visas vienotības un koalīcijas cienamie politiķi aizmirsīs par šo pensiju indeksāciju. Tieši tā uzsveram, ka tieši pirms vēlēšanām šim nosacījumam bija jābūt klajā jānāk, lai tieši testēt mūsu cienījumos, kā saka šos kolēģis, vai viņi pirms vēlēšanām var izpildīt to, ko viņi sola.
Koalīcija gan jau nedēļas sākumā vienojās, ka Zaļo un Zemnieku savienības likumprojektu no šīs nedēļas darba kārtības izslēgs, un sēdē tā arī notika. Premjers Valdis Dombrovskis pirmdien šo iniciatīvu nosauca par populistisku. Tomēr neilgu brīdi pēc tam viņa pārstāvētā vienotība izsūtīja paziņojumu ar solījumu, pensiju indeksēšana tiks uzsākta jau šogad. Tas gan nesot populisms, apgalvo vienotības deputāts un labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Sašerādens.
Politizēšana ir šim iesniegt fiskāli nerealizējamu projektu, teiksim, indeksēt pensijas par 7%. Zinot, tātad tas ir pensijas kopumā, pensijas izmaksa gadā ir 1 miljārds latu. Nu tā mēs varam tūlīt tās ātri pierēķināt, ka tie ir 70 miljoni. Ja? Nu, tas vienkārši nav reāli. Ja? Tātad vēlreiz mēs nenoraidījām iniciatīvu kā tādu. Mēs lūdzām šodien neiekļaut dienas kārtībā, lai teiksim, papildus vēlēšanu dēļ, teiksim tā, tas, ko mēs uzskatām, ka nevajadzētu racināt cilvēkus, ne tos, kas iesaistīt diskusijās, ne arī pensionārus, dot viņiem nepamatotas cerības, ka tas ir iespējams ar kādiem saimes balsojumiem to naudu atrast, vienkārši viņas nav.
Tikmēr Nacionālā apvienība pirms dažām nedēļām iesniedza grozījumus izglītības likumā. Rosinot visās pirmskolas izglītības iestādēs, kas saņem valsts vai pašvaldības finansējumu, apmācības tikai valsts valodā jau no nākamā gada rudens. Tas sakrīt ar politiskā spēka priekšvēlēšanu saukļiem Rīgas kampaņā, taču Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš apgalvo, tā esot tikai sakritība.
Nu, es negribētu piekrist, ka šīs iniciatīvas virzīšana ir saistīta kaut kādā veidā ar priekšvēlēšanu laiku. Es gribētu uzsvērt, ka mēs esam iestājušies par šo principu jau no tā brīža, kad tika veidota esošā valdība, esošā koalīcija. Par to mēs esam runājuši ar mūsu koalīcijas partneriem. Tā sekretība tādā ziņā vēl, ka mēs arī strādājām frakcijas iekšienē darba grupā un bija konsultācijas arī ar dažādām nevalstiskām organizācijām un arī ekspertiem. Varbūt tas negāja tik ātri, kā mēs gribējām to, bet nu, šobrīd mēs esam izstrādājuši, mūsuprāt, kvalitatīvu likuma projektu, kurš ir virzāms uz priekšu.
Saeimas vairākums likuma projekta nodošanu komisijām neatbalstīja. Pret balsoja arī Reformu partija un tās pārstāve, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Inga Vanaga. Viņa nepiekrīt nacionāļiem, ka tā būtu nostāšanās pret latviskumu.
Es uzskatu, ka tas ir pārspīlēti. Mēs iestājāmies par latviešu valodas stiprināšanu, viennozīmīgi par. Bet tas, ko es akcentēju, ko es uzskatu, kas nav pareizi, ka šie priekšlikumi nav izsvērti līdz galam. Es personīgi uzskatu, ka izglītības likums jau ir labu laiku atvērts. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir jāiesniedz, par to ir jārunā, tas ir jārisina, bet arī laika izvēle ir jāpadomā, lai viņi nav tik uzkrītoši un lai, piemēram, es arī kā nu, šīs valsts iedzīvotājs, saimes deputāts, ministrijas parlamentārā sekretāra netraktētu to vairāk kā priekšvēlēšanu tādu soli, lai atstrādātu savam vēlētāju lokam.
Nacionāla apvienība no ieceres grozīt izglītības likumu solā neatkāpties arī pēc vēlēšanām. Savukārt pensiju likuma grozījumi saimes darba kārtībā nākamnedēļ nonāks automātiski. Ivo Leitāns, Latvijas radio.